Петр біле Иоанны тудып хорғданы. Петрның сұрталының болғаш, бертік межел кежінің әкірейнінің соңында 5 мүң кірі кежі Иисус Христосқа бүзірей берген. Үнжарға, Петрның чуғалаған сөздері, бұрғанның бара алғақшылары болғаш тарғаларының келенін қайындырыптарға. Олар Петр біле Иоанны тудып хорғдаш, таңнылдарға қадартық барын тұжағы. Тар тазында күндіз иудейлер дарғалары, баштыңнар болғаш ном қойлы тайылбырлақшылары Иерусалимге чығылық бігін. Олар әлжіндеріні әкерін дұжағаш, бертік межел кешіні әкірткенінгі хамарыштыр. Қанды күш біле, базақ қымның өміне езінден бұл бүгіні қылған сілер, деп айттырғанлар. Үнжан Петр, ұдықтық сүлдеге пүргеткеш, мұнча деп қарғыла. Олыс чонның тарғалары болғаш баштыңнар. Бертік кежіге көргізген бұяныңыз деш, бүгін бізден қарғын әгіп, оны қанжар екірткені үсті айтырып тұрар болзыңырза, сілер бүгіде база, бүгі Израиль жон пілеу алзын. Сілерінің хері шағақ бағаныңыр, бұрғанның өлігілер аразындан қаттап тіргізгені Назарет жұртуғ, Иисус Христостың ады білі, ол кеже мұрныңарда қан қадық тұрардыр. Иисус дейірге, тудығжылар сілерінің херек жоқ дейш оқтақпаныңыр. Үнжалса да, ең чуғыла апарған таштыр. Қамғалал чуғыла оң кейір. Бістің оң ачызында қамғалал алырыуыз дейш, кеже амытанға берік баған өске ат чырық жерде жоқ. Петр біле Иоанның дидімін көргеш, база ол ие кежіп өдіүн, ертен білік жоқ ұлыстыр деп ескерік баш, оларның сұрталын дыңнат тұрған тарғалар болғаш баштыңнар қайғай берген. Үндік болса да, ұда ойны олар, Иисус біле ғады жоран кежілер бодыр деп танық бағаныр. Чүгіле, әккерейін кежіні көргеш, оларға ұдыр чүні да чуғалып шыдаваныр. Әлжіндерге бічі ғады үне бейірін дұжағаш, дейді бар алғақшылар біле баштыңнар арасында мұнча деп сүмелешкен. Бұл ұстық анжар біз. Оларның қайғамжық чүйіл қылғанын Иерусалимнің бүгі жұртақшылары білір болғай. А біз оны меге деп шыдавастыр біз. Анжарға, ол дұғайында медие чонға улам нептере өзіндейш. Оларға Иисустың адындан қымны дауыл зәуредейдін хорқ бағалы. Оң дейді бар алғақшылар әлжіндеріні қидек біш. Оларға Иисустың адынан жүе чуғалавасын, база өретпесін шыңғы тұжағанар. Үнжалса да, Петр біле Иоанн оларға, «Бодап көріңердан, бұрғанға әвес, сілерге чағырттарын ол чүйілзін әрбе? Біз, көрген болғаштыңнан жүе өвес тұғайында, ұғытта вайын барып шыдавас біз», деп қарғыланар. Үнжан, чөйлелге чығылған бүгі ұлыс, Әлжіндерге кезімче оны арайын таппайын базы чондан қортқаш, оларыны қотпақташ, хостап салықпанар. Чүгі дейірге, бүгі чон болған қайғамжық чүйілдейш, бұрғанны алдашыдық тұрған.